ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.
გამარჯობა მეგობრებო, საზოგადოებრივი რადიო საეთერო სტუდიიდან ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მოგესალმებით. უკვე ერთი თვეა, რაც პროექტი აკადემიური სივრცე ფოლკლორზე საუბართა ციკლს ეთმობა. ჩვენ ვცდილობთ მეგობრებო, ჩვენს რადიო მსმენელებს გავაცნოთ ფოლკლორისტიკის სფეროში მოღვაწე მეცნიერებიც, თუმცა აი დღევანდელ სტუმარს, ჩვენი სტუდიისა, ბატონ ზურაბ კიკნაძეს წარდგენა არ ჭირდება, მას კარგად იცნობს ჩვენი საზოგადოება. მე მხოლოდ შეგახსენებთ, რომ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ კიკნაძე გახლავთ ორიენტალისტი, ასიროლოგი, ბიბლეისტი, ფოლკლორისტი. წლების განმავლობაში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოლკლორის განყოფილების გამგე, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, არის რამდენიმე ათეული წიგნისა და მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, პეტერბურგის, მოსკოვის, იერუსალიმის, ხოლონის, პარიზის, რომის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, ასევე ბიბლიური საზოგადოების ფორუმების მონაწილე, ივანე მაჩაბლის სახელობის პრემიის, სახელმწიფო პრემიის, ივან ჯავახიშვილის მედლის მფლობელი და სხვა. მისი პირველი თარგმანი გილგამეში 1963 წელს გამოქვეყნდა. ბუნებრივია, ძალიან შორს წაგვიყვანდა ყველაფრის ჩამოთვლა. მინდა მოგახსენოთ მეგობრებო, რომ სრული ბიბლიოგრაფია 50 გვერდზე მეც მოიცავს და მე მინდა მივესალმო ბატონ ზურაბს. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, რომ მოგზავნით. და თქვენ კი მეგობრებო შეგახსენებთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. შეგვეხმიანეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ან დაუსვით კითხვები ჩვენს სტუმარს.
ხალხური შემოქმედება ზღაპრული ჯა არის. რამდენიც გინდა იყო წყალი, არაფერი აკლდება. ვახტანგ კოდედიშვილი.
ვანო ზურაბ, დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით კიდევ ერთხელ. მართალია, ჩვენი საუბრების თემა ეხება ქართულ ფოლკლორს, მაგრამ აი თქვენი სამეცნიერო თვალსაწიერი ხედვა იმდენად ფართოა, რომ გავბედავ და ვიტყვი, დღეს მინდა არ შემოვიფარგლოთ მხოლოდ ჩვენი ეპოსის, ჩვენი ფოლკლორის რომელიმე ნაწარმოებით, ნიმუშით და შეძლებს დრაბად დაგვარად, როგორც რომ მოგცემს ამის საშუალებას, უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ ზოგადად ფოლკლორის არსი. აი თქვენი ნაშრომის ქართული ფოლკლორის წინასიტყვაობაში ასეთი ფრაზა გვხვდება: პლატონი ფედროში სოკრატეს პირით გულუბრყვილობად ნათლავს მათ, ვინც ჩაწერილ სიტყვას სმენელზე უფრო მაღლა აყენებსო. იქნებ განვავრცოთ ეს სიტყვები, ან თუნდაც გადავინაცვლოთ დამწერლობა ხელშეუხებელ კლასიკურ ხანაში, მაშინ როდესაც პოეტურ ტექსტებს სიტყვიერი ინფორმაციაც ახლდა. სიტყვიერ ინფორმაციას თან ახლდა ჰანგი.
დიახ. ეს პლატონის აზრი ძალიან საინტერესოა, განსაკუთრებით ჩვენ თვალსაზრისით, აქედან აქ ამ გადასახედიდან, როდესაც ჩვენ იმყოფებით მწიგნურ ცივილიზაციაში. და საერთოდ პლატონის სიგნალ ცივილიზაციას ეკუთვნის და რაც დაწერილა, აი ამ ოთახს ალბათ გადააჭარბებს და არც ეყოფა ეს ოთახი იმდენი დაწერილა. ბერძნულ ენაზე, ბერძნული დამწერლობით. მაგრამ პლატონის უცხოვრომეს გულისხმობს. პლატონი ფიქრობს, რომ ცოცხალი სიტყვა, ჯერერთი პლატონი იყო პედაგოგი იყო პლატონი და მისი ნაწერები, რაც არის ახლა ეს დიალოგები არ ეწოდება. ეს ყველაფერი არის თქმული აუდიტორიის წინაშე და პლატონს ჰქონდა ნაწერები, ნაწერები უბრალოდ ის ლექციების სახით, რომლებიც არასოდესაც ჩაწერილა და ახლა მეცნიერები იკვლევენ პლატონის პლატონის დაუწერელ კონცეფციებს. ეს ყველაფერი არის ხალხისათვის და არ არის ისეთი, ყოველ შემთხვევაში პლატონის ეზოტერული ფილოსოფია არ არის ცნობილი. ამიტომ პლატონი ამას ფიქრობს, სიტყვრო დაიწერება, ის უკვე გადის გარეთ და ის კარგავს ფას, შეიძლება ითქვას, ხდება გასაჯაროება მისი და ამიტომ მისი სიღრმეები იკარგება, ამიტომ რომ ჩვეულებრივი მკითხველისათვის ყველაფერი გასაგები უნდა იყოს, მაგრამ პლატონის კონცეფციები ძნელად გასაგები იყო, ეზოტერული იყო, დაუწერელია და ამას გულისხმობს ის. მეორე მხრივ, ზეპირი სიტყვა, ცოცხალი სიტყვა და ყოველთვის შეგიძლია შენ მისი ინტონაციის, აი ამ ლექტორი დაორკოთ ამოსხადი, ლექტორის ინტონაციით, მისი ასე ვთქვათ, ჟესტიკულაციის საფუძველზე რაღაც კიდევ დამატებით ინფორმაცია შეიძინო და არამხოლოდ იმ სიტყვებით, რომელთაც ის გადმოცემს თავის კონცეფციას და ეს ყველაფერი წიგნში იკარგება, წიგნში არ არის. წიგნი შეიძლება ითქვას ვარი ტექსტის, თუ არ გადავაჭარბებ, მე ვიტყოდი ტექსტის სამარხია.
მდარია აქ ტექსტი. ესეც არის ნაშრომში. უკეთეს
შემთხვევაში სამარხია. მაგრამ ეს აუცილებელი სამარხია, იმიტომ რომ ადამიანის მეხსიერება ვერ იტევს ამას ყველაფერს, ამიტომ გაჩნდა საჭიროება იმისა, რომ თუმცა დამწერლობა არ შექმნილა ლიტერატურული და ფილოსოფიური ტექსტების ჩასაწერად ამ ხალხური ლიტერატურის. სულ სხვა მიზნებით შეიქმნა, მაგრამ შემდეგ იქნა გამოყენებული აი ამ მიზნით, რომ ის ყველაფერი, რაც დაგროვდა ადამიანის ცნობიერებაში, ეს იქნებოდა ხალხური ტექსტები, ფილოსოფიური თუ სხვა ხასიათის, არ დაკარგულიყო და ეს ყველაფერი დაფიქსირებულიყო. აი ასე შეიქმნა შუამდინარეთში, შემდეგ ფინიკიაში დამწერლობა, შემდეგ გადავიდა საბერძნეთში. იყო პერიოდი, როდესაც არ საბერძნეთში არ იწერებოდა ტექსტები დამწერლობით, მაგრამ შემდეგ აი ხო ვყურებთ, რომ უზარმაზარი ლიტერატურა შეიქმნა. ძირითადად ბერძნული ცივილიზაცია არის დამწერლობითი ცივილიზაცია. პირველ ხანებში ზეპირი ტექსტებია, ფოლკლორული ტექსტები იწერებოდა და შემდეგ უკვე იწერებოდა იმისათვის, რომ დაწერილიყო. დაწერილიყო, დამწერლობას მიიღო ეს ყველაფერი. აი მაგალითად შუამდინარული ლიტერატურა ძალიან ძველია და იქ ეს პროცესი კარგად ჩანს, როგორ შემოდის დამწერლობაში ფოლკლორული ტექსტები. და შემდეგ როგორ იქნება უკვე ორიგინალური დამწერლობისათვის სპეციალურად შექმნილი ტექსტები, განსხვავება ძალიან დიდია. დიდი განსხვავება.
აი ჩვენ გადავინაცვლოთ მეთქი ასევე კლასიკურ ხანაში, მაშინ როდესაც პოეტურ ტექსტებს სიტყვიერ ინფორმაციას თან ახლდა ხანგი. ესც დამწერლობამ გახლიჩა, ხო? ალბათ.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა მან ლაპარაკია ფოლკლორის სინკრეტულ შემოქმედებაზე, როდესაც
სინკრეტული, აი მოდით ეს ტერმინიც როდესაც
აი დავუშვათ, დავიღოთ პოეზია, პოეტური ტექსტები. არათუ ძველ ეპოქაში, არამედ აი ჩვენ შეგვიძლია მომსწრე ვიყოთ იმისა, რომ არასოდეს აი ხალხში მაგალითად ნებისმიერი ტექსტი ხევსურული აი ასე რეჩიტატივით არ წარმოითქმოდა, როგორც სცენაზე გამოდის ადამიანი რაღაცა ლექსს ამბობს. არა, ის ყოველთვის
სადმიროებია,
ჰანგის თანახ, ხო, აკომპანიმენტი რას ქვია, მაგრამ
ვაჟებშეველა სხვა
დიახ ცნობილი რომ ვაჟებშეველა ლექსს თხზავდა ჩონგურის ფანდურზე, არა, ფანდურზე. ხო, ის რა არის, პრიმიტიული ის იყო ალბათ ჰანგი, არ არის აუცილებელი ეს ჰანგი ისეთი.
მაგრამ თანამონაწილეობა მუსიკალური.
რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელი იყო ეს. დიახ. მაგალითად ერთ შემთხვევაში მქონდა, ხმერში ვიყავით ერთ ოჯახში და იქ სტუდენტებმა პრაქტიკაზე იყვნენ, სტუდენტები, შეიძლება თქვენ შეყავით, არ ვიცი, მაშინ იქ და ერთ მოხუც თხოვეს, რომ ამირანის ლექსი ეთქვა, მაგრამ იმ ვერ თქვა, იმიტომ რომ მე მჭირდება პირველი ხმა, მეორე ხმა, ანუ ჰანგის სახით უნდა წარმოეთქვა სიმღერის სახე და ისე რეჩიტატივით ვერ იტყოდა იმას, უბრალოდ ვერ გაიხსენებდა. ეს სიმღერასთან ერთად ახსოვდა ეს ლექსი.
ანუ
ეს არის სინკრეტიზმი, ხო, რომელიც ახასიათებს ნამდვილ ფოლკლორს, რომელიც დღეს დაკარგულია ამდენადმე. ამდენადმე დაკარგულია. აღარ არის, ხო.
აი ვინ იყო ის ფოლკლორისტი, ვინც ამას მიაქცია პირველად ყურადღება? ვინც იწერდა? ანუ მე რა მინდა ეცეთ, ბატონო ზურაბესი, კი ჩვენ ფოლკლორისტიკაზე როდესაც საუბრობთ, აუცილებლად უნდა განსაზღვროთ ფოლკლორისტის მოვალეობა თვითონ. ამ კონკრეტულ შემთხვევას არ გულისხმობ, ჰანგის ჩაწერა თქვა, შეიძლება ყოველას არ შეეძლო, მაგრამ აი რა არის ფოლკლორისტის მოვალეობა? ჩვენ ვიცით, რომ ფოლკლორული ნამუშევარი შეიძლება რამდენიმე ნიმუში უბრალოდ რამდენიმე სხვადასხვა სახით მოვიდეს ჩვენამდე, ხო? და რა უნდა გააკეთოს ფოლკლორისტმა? უნდა ვთქვათ, შეუძლია თუ არა მას საკუთარი სიმპათიის იმით, რა ქვია, მიხედვით გამოყოს რომელიმე ნამუშევარი?
როდესაც ბეჭდავს, არა, როდესაც ანთოლოგია დგება, ან ქრესტომატიაში დაურკოდ კრებული, ხო, რა თქმა უნდა, ვინც ამას ადგენს, ის თავისი გემოვნების მიხედვით არჩევს.
არჩევს.
ამას ვარიანტებს უწოდებენ, მაგრამ პირობითი სახელწოდება, იმიტომ ვარიანტი ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა ესეთი ძირითადი ტექსტი ვიცით და იმის ვარიანტები, მაგრამ ფოლკლორში, ზეპირ სიტყვირებაში ძირითადი ტექსტი არ არსებობს. ძირითადი ტექსტი აქვს ავტორს, რომელიც წერს და შემდეგ შეიძლება გადაწეროს ხუთჯერ, მაგალითად, ომი და მშვიდობა რვაჯერ გადაუწერია ტოლსტოის, მაგრამ ერთი ძირითადი, ხო, ის ვარიანტი აღარ არის, აი ერთი ძირითადი, რომელიც იბეჭდება და შემდეგ შესწავლის მიზნით ან აკადემიური მიზნებით ისიც იბეჭდება ის ვარიანტებიც. მაგრამ ეს ვარიანტები ჯერ ვარიანტებია წერილობით ტექსტში და შემდეგ უკვე ძირითადი ტექსტი იქნება. მაგრამ ფოლკლორში საპირისპირო ჯერ არსებობს არქეტიპი, რაღაცა, რა თქმა უნდა, ვიღაცამ პირველად ეს თქვა, ამ მთელი ხალხი ხო არ ლაპარაკობს ამას, არა, ერთი გამოჩენილი პიროვნება, ვინც დაჯილდოებულია ამ შემოქმედებითი უნარით და შემდეგ უჩნდება მას ავტორი ვარიანტები. დროში, სივრცეში, დრო გადის, სხვა სოფელში გადადის ლექსი, შემდეგ საქართველოს მოივლის, არის ტექსტები, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით არის გავრცელებული და ვარიანტულობა ძალიან დიდი ხარისხის არის იქ.
ხო, აი თქვენს ნაშრომში,
მაგრამ აი ხო თქვენ
იმას აქცევდა ამას ძალიან დიდ ყურადღებას. დიახ, ეს გაქვთ აღნიშნული, ასე თქვენ.
ხო, პეტრე უმიკაშვილი ხო ესეთი გამოჩენილი პიროვნება იყო ამ ხრივ, რომ მან კარგად განჭრიტა ფოლკლორის არსი და მას ეკუთვნის უფრო მისი მონაწილეობით პროგრამა, თუ როგორ უნდა ჩაიწეროს ფოლკლორის მასში ნარეძახდნენ ასეთის, როგორ უნდა ჩაიწეროს ადამიანმა ხალხური ტექსტები.
ხო, და აი არეძახდნენ და საიდან მოდის თვითონ ტერმინი და მის შინაარსეც რომ ვისაუბროთ, შეიძლება ვაწოდოთ.
ხო, კი, კი. რა თქმა უნდა, შეიძლება საინტერესო ალბათ ესეც.
საკმაოდ საინტერესო ისტორია.
ხო, ეს თვითონ სიტყვა ფოლკლორი 1856 წელს ერთმა ავტორმა, თომსი იყო ავტორი.
დიახ.
რომელიღაც სტატიაში, რომელიც დღეს დაკარგულია და არავის არ აინტერესებს, რაღაც კერძო საკითხს ეზრუნებოდა ხალხური ყოფის. და იქ გამოიყენა ეს სიტყვა, ინგლისური სიტყვა, folk, ხალხს ნიშნავს.
და ლორე სიტყვა.
მაგრამ არა ყოველგვარ ხალხს, გასაგებია. ხალხს, რომელსაც აქვს შემოქმედებითი უნარი და რომლის ცნობიერებაში ტრიალებს ეს ტექსტები.
ანუ რაღაც ხალხზე მეტია.
ხო, და მეორე კიდე ეს ლორ არის სიბზნე. რა თქმა უნდა, ეს სიბზნე არა ისეთი სიბზნე, როგორც ახლა ფილოსოფიური სიბზნე რაღაცა, არამედ ეს არის ის ცოდნა, ის ცოდნის მარაგი, რომელიც ამა თუ იმ საზოგადოებას, ხალხს, შეიძლება რომელიმე სოფელს დაუგროვებია, ხო, არა მხოლოდ სიტყვიერი ტექსტებია აქ, ნა აქ არის ყველაფერი, რაც ადამიანს შეუქმნია. და დაწყებული, რა ვიცი, აი მე ჭედლობიდან დამთავრებული თუნდაც სიტყვიერი შემოქმედებით, ყველაფერი. ეს არის სიბზნე. ამიტომ ის ფოლკლორი უფრო ნიშნავდა დღევანდელი გაგებით ეთნოგრაფიას, ან ეთნოლოგიას.
რომელიც ასევე მომიჯნავების
ტიპია. ეთნოსის შემოქმედებით პროდუქტებს, რა რა შეუქმნია მას. ან ერთ ტომს, ან საერთო მდგომარეობას და შემდეგ თანდათან დაიწროვდა ეს. მეტად გაჩნდა ეთნოგრაფია ესეთი ტერმინი და ფოლკლორი დღეს უმეტეს შემთხვევაში
თვითონ ტერმინი ფოლკლორიზმი ივიწყეს ამ პერიოდში. ხო,
ფოლკლორი. ა ფოლკლორი ანუ ზეპირ სიტყვირება ერთ ეგია. ხალხური შემოქმედება. ხალხური სიტყვირება, ეს სხვადასხვა ტერმინია, ეს თავისუფლად შეიძლება სინონიმურად მათი ხმარება. ხო, და რა არის ფოლკლი ახლა, ესეც საინტერესოა. ყველა ფოლკი კი ნიშნავს ხალხს, მაგრამ
ეს არის აი ხალხი.
ყველა ხალხი, ხო, ეს არის ხალხი.
ვინც არის მატარებელი ამ?
კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს იყოს ერთი ოჯახი იყოს, რომელიც კერის გარშემოა შემოკრებილი შუაცეცხლი, ხო, წარმოგიდგენიათ არა? აი მაგალითად, აი ფოლკლორი შემოქმედების შესანიშნავი ნიმუშია სვანური წეშოულება, ახლა ი ტომსის მნიშვნელობით ყველაფერს ნიშნავს. ლიფანალია ერთი დღესასწაულის წეშოულება, რომელიც იმართება მიცოლებულთა მოსახსენებლად. სპეციალური ნამცხრებით ხება, სუფრა განსაკუთრებულია, განსაკუთრებული საუბარი მიდის აქ, ზაპრებს ყვებიან, რომ მისოლებულებიც უსმენენ ამას, აი აქ არის მთელი მათი ყოფა, აი კონდენსირებული ამ რიტუალში, ამ ლიფანალში. აი ეს არის ფოლკლორი.
ლიფანალი.
დიხო და ამ ხალხმა შექმნა ეს ფოლკლორი, ერთმა ოჯახმა. ნუ სხვა ოჯახებშიც არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთი ოჯახის ფარგლებშია დავიწროებული. შეიძლება მთელი ხალხის ფოლკლორი იყოს. ესე ხალხი, რომელიც კარგახნის მანძილზე, ახლა ვინ გაზომა ეს არ ვიცი, ცხოვრობს რომელიმე ტერიტორიაზე, აქვს საერთო ინტერესები, საერთო წარსული, საერთო მტერი, საერთო მარცხი, საერთო გამარჯვებები, ენაც საერთო უნდა ქონდეს. აი, სრულიად საკმარისი ერთი საუკუნე, შეიძლება მეტიც არა, რომ აქ შეიქმნას ფოლკლორი. აი ამ ხალხის ძიებში.
აი ამ გაგებით ხალხი არის ბუნებრივი და შეურყნელი ნაწილი ერისა, ამიტომ ის მოწოდებულია, ვთქვათ, ეროვნული.
ხო, ამას ამბობდნენ გერმანელი რომანტიკოსები, რომელთაც დაიწყეს ხალხური შემოქმედების შესწავლა.
ბატონო, სმენელი გყავს, ბატონო, ზურაბ, თუ შეიძლება ჩავხვდეთ ეთერში. მოგესალმებით, გისმენთ?
მოგესალმებით. დიდი პატივისცემიდან, ნინო, ძალიან დიდი მადლობა ამ აკადემიურ სივრცეში ასეთი დიდებული პიროვნება, რომ მოგვიყვანით.
დიდი მადლობა.
გვაქვს საშუალება, ბატონ,
ზურაბს
მინოთ. ძალიან საინტერესოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კი არ ქონდა სამედიცინო ინსტიტუტში არ ქონდა შესაძლებლობა მოგესმინა ლექციებისათვის, მაგრამ იმაშვები ეხლა, ვინც ბატონი ზურაბის ლექციებს უსმენდა, იმაზე შურის თვალით უყურებს უყველას და რა კარგი ეხლა რომ მოგიშენდა, შეკითხვა მექნებოდა ბატონო ზურაბ, თქვენ ალბათ მთელი ფოლკლორი და ხალხური შემოქმედება, საქართველო ხო მრავალფეროვანია, ქართლი, კახეთი, იმერეთი, გურია, რაჭა, ლეჩხუმი, ჩამოხდით 21 ეს უნდა, თქვენ ამ ფოლკლორის შემოქმედებისთან ყველაზე მეტი შეხება და რომელზე უფრო მეტი დიდი დადებითი და ყველაზე დადებითია რა თქმა უნდა, მაგრამ რომელი უფრო მეტი ყურადღება მიიქცია თქვენ შემოქმედებაში, რომელი უფრო პირველი ადგილი, მეორე, მესამე, იმიტომ რომ ხო მრავალფეროვანია ჩვენი ფოლკლორი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
დიახ, ახლა და შეამონებით გიპასუხებთ ამ კითხვაზე. ჩემი ყურადღება მიიქცა, რომ ეს დავიწყე დაინტერესება ფოლკლორით, უნივერსიტეტში მქონდა სამსახური, კათედრა იყო იქ ფოლკლორისტიკის. მომიხდა საქართველოს, აღმოსავლეთ საქართველოს თიანეთის რაიონებში ყოფნა, ეს არის ხევსურეთი, ფშავი, თუშეთი. და მე ფიქრობ, რომ ფოლკლორი თავისი, ესე ყოველი თავისი ასპექტით არის ყველაზე უფრო შენარჩუნებული იქ. ყოველ შემთხვევაში ტრადიციულ საზოგადოებაში მე-19 საუკუნეში, შეიძლება უფრო ადრეც, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ადრეული ჩანაწერები არ არსებობს. და ჩვენ რასაც მიაკვლიეთ, აი რასაც მეცნიერებამ მიაკვლია, ეს არის მე-19 საუკუნის დროინდელი ჩანაწერები, მაგრამ მოიცავს არქაულ პლასტებს. ესე ყველაზე უკეთესად არის განვითარებული, აი ეს სასიმღერო სიმღერები ეწოდება იმას ხევსურულ, საგმირო სიმღერები. აი ეს შეუდარებელია და არცეთ რაიონში, საქართველოში, არცეთ კუთხეში მსგავსი რამ არ არის დადასტურებული. მას შეიძლება შევადაროთ მხოლოდ სვანური ეპიური სიმღერები, რომელიც ასევე ჰანგით სრულდება და აი ახლა წეგამ ლაპარაკობდით ამაზე, სიმღერას მირანგულაზე, აი ეს ბეთქილზე, იშვიათი რამ არის. აი ორ მხარეს გამოარჩევდი მე, ფშავხევსურეთსა და სვანეთს. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, საინტერესოა ყველაფერი, მაგრამ ვერ წვდება აი იმ სიმაღლეებს, რომელსაც მიაღწიეს.
ჩვენ როგორც ვთქვით, თანამედროვე ფოლკლორი რა არის, თქვა, დღეს ჟანრები იკარგება ალბათ, ხო, დაკარგულია გარკვეული.
თანამედროვე ფოლკლორი
ახალი აღარ იქნება თითქოს და.
ხო, რა თქმა უნდა.
რა შედის დღეს?
აი ახლა რასაც ლაპარაკობდით.
ხო, განკარგულებაში.
აი რასაც ლაპარაკობდით? ფოლკის შესახებ, რომ ფოლკს უნდა ქონდეს ერთი ცენტრი და ასნაირი ერთი ინტერესები, თვითკმარი უნდა იყოს, იმიტომ აი სოფელში არის ფოლკი, ხო? აი ძალიან ყველაზე უფრო მცირე ერთეული შეიძლება ითქვას. ყველაფერი თავისი, ეს არის ესეთი ნატურალური მეურნეობა, შეიძლება ესე ტერმინი ხო არსებობს სოციოლოგიაში. აქ თავისი მჭედელი ყავს, თავისი დურგალი ყავს, თავისი მთქმელი ყავს, თავისი პოეტი ყავს, თავისი შეიძლება გიჟი ყავს შეშლილი, რომელიც აუცილებელია სოფლისთვის. თავისი სავარგულებია ყველაფერი, არც ტელევიზორი, არც რადიო, ეს გარეთ არ გადის, ეს თვითონ კმაყოფილდება მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი შემოქმედებით. სტრუქტურა სულ სხვაა იმ სოფლის ფოლკისა, ვიდრე დღევანდელი ფოლკი, დღემდე არ არსებობს ფოლკი. დღეს ყველაფერი შემოდის გარედან, იმ სოფელშიც კი. ანუ შეუძლებელია, რომ ვინან კონკურენცია გაუწიოს აი იმ შემოქმედებას, რომელიც შემოდის ტელევიზიიდან, ახლა ინტერნეტია ჩართული.
ასე რომ თავთან დიალოგი
რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა,
ის ძინაპრებთან დიალოგიც აღარა აქვს.
არა, რა თქმა უნდა, ის თავისას უკვე აღარ გამოხატავს. ის მაყოფილდება იმით, რაც მიწოდებულია.
უკეთ რომ თანამ განვახცობდეთ ამ თემას, ბატონო ზურაბთო, შეიძლება მსმენელი ყავს კიდევ ერთი და ჩავხტოთ. მოგესალმებით.
ალო.
დიახ, გისმენთ.
გამარჯობათ, ქალბატონო.
გამარჯობათ.
ბატონო ზურაბ, დიდი პატივისცემით მოგესალმებით. იცით რა, მე შეგნებულად არ დავასახელებ ჩვენს ვინაობას, რადგან რასაც ახლა ვიტყვი, ეს ეხება აღმოსავლეთ ცოდნეობის ინსტიტუტის აბსოლუტურად ყველა მეცნიერ თანამშრომელს. თქვენი ხმის გაგონება ჩვენთვის ძალიან სიხარულია, დიდი სიხარულია ამდილად. და რაც თავარია, იცით რა უნდა გითხრათ, ბატონო ზურაბ, თქვენი ურთიერთობა ორიენტალისტიკაში, აი მოღვაწე პიროვნებებთან, თქვენი ყოველი გამოჩენა სამეცნიერო წრეებში, თქვენი ყოველი პუბლიკაცია იყო ახალი სიტყვა ორიენტალისტიკაში. და რაოდენ გასახარია, რომ თქვენ და თქვენი რანგის მეცნიერები კვლავ აგრძელებენ მუშაობას, რადგან შეიცვალა სტრუქტურა ინსტიტუტებისა, მაგრამ აი თქვენ მართლაც სათანადო სიმაღლეზე რო ბრძანდებით, აი ეს გვახარებს ჩვენ ყველას.
მინდა გეტყვით.
მადლობა, კითხვა არ გაქვთ.
შეკითხვა არ არის, თუმცა მე მინდა თანამედროვე ფოლკლორზე და მის ჟანრებზე საუბრობდით, ბატონო ზურაბ, და აი ისედაც რომ გადავინაცვლოთ, თქვათ, წარსულში, აი როგორ ვრცელდება, რატომ იცვლება, როგორ იცვლება, ეს ძალიან საინტერესოა, მე მგონი, და ჩვენ მუდამ გონია, რომ თქვათ, ხალხური ნაწარმოები ვიღაც პირველმა უნდა შეთხზას. რეალურად ასეა და შემდეგ აი როგორ არის თქვათ ეს როგორ ვრცელდება შემდეგ ესეც
რომ რა თქმა უნდა ეს ცოტა ისეთი რთული საკითხია საიდუმლოებრივიც კი მაგალითად ძალიან დიდი მეცნიერი იყო ვლადიმირ პროპი და იმას სწამდა ნამდვილად სწამდა გულწრფელად რომ ხალხური ნაწარმოები თუნდაც ლექსი არ ვიცი იქნება კოლექტიურად იქნება
ხო, შესაძლოა ჩვენ არ დავწერთ,
არ ვიცი, ხო.
როგორ მოდის ჩვენ ამ
ხო, რახან რადგანაც ეს არის, ხო, ხალხის შემოქმედება, ამიტომ ფიქრობდა, რომ ამაში მონაწილეობს მთელი ხალხი. მე ვერ წარმოვიდგენეს, როგორ უნდა მოხდეს, მაგალითად, საფიხნოზე ისე პირობითად ლაპარაკობ, ერთი რაღაცა სიტყვის, მე მეორე მიუმატებს. ამგვარი თამაშიც კი არსებობს დღეს. რომ ერთ წინადადებას დაწერს ვინმე და მე სხვა მიუმატებს რა რაღაც გამოდის. მაგრამ მე ფიქრობ, რომ და ეს აზრი ალბათ მარტო ჩემი აზრი არ არის, ცხადია, რომ აი ამ ფოლკში არის ერთი ადამიანი, რომელიც გამოხატავს მთელი ხალხის სულისკვეთებას. იმას ის არც ფიქრობს, რომ ეს მისი კერძო, ასე ვთქვათ, შემოქმედება ყველა იტყოდა, ვინც ამას მოისმენდა, რომ ეს მისი ნათქვამია. რომ მას უნდა ეთქვა ასეთი რაღაც უცხოთ. ანუ ეს შემოქმედი ამას თქმელს უწოდებენ, არა, ავტორ თქმელი, ახლა ეს ტერმინიც არის შემოსული, გამოხატავს მთელი კოლექტივის აი ამ ფოლკის სულისკვეთებას. თავისას ის არ ამბობს არაფერს განსაკუთრებულს. საკუთარი როთქვას იმას არავინ ყურადღებას არ მიაქცევს. ეს ყველასთვის გასაზიარებელი უნდა იყოს და ყველას მოთხოვნილებას და ყველას ინტერესს უნდა აკმაყოფილებდეს.
სხვანაირად
არ გავრცელდება, ნინო, სხვანაირად ეს არ გავრცელდება. ისეთი ნაწარმოები გავრცელდება, რომელიც ყველასთვის მიღებულია. შეიძლება საუკეთესო ნაწარმოები შექმნას ზეპირად რომელიმე მთქმელმა, მაგრამ ეს იყოს მისი პირადი გამოცდილება, ცოტა გაუგებარი ყველასათვის, ის ჩარჩება იმ სოფელში. ჩარჩება, რა თქმა უნდა, ის იმას არავინ არ მოусმენს და არც ვარიანტებს გაიჩენს. რაც უფრო მეტი ვარიანტები აქვს, ეს იმის ნიშანია, რომ ეს ნაწარმოები ბევრს აინტერესებს და
მეტი უფრო ახლოა მათ.
ბევრს მეტი კოლექტურობის მეტი ხარისხი აქვს.
კიდევ ერთი მსმენელია, ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა. უკაცრავად ოდნავ დაიხიეთ რადიოდან, თუ შეიძლება.
ერთგვარი ალბათ გაგრძელება თქვენი მოსაზრებით, ბატონო ზურაბ. რა პარამეტრები განსაზღვრავს, აი, თქვენ დღეს ხალხური პოეზიას და რითი განირჩევა იგი ჩვეულებრივი აი ლიტერატურული პოეზიისაგან?
დიდი მადლობა შეკითხვის.
დიახ, დღესაც რა თქმა უნდა ხალხის წარმომადგენელი ქნის ლექსზე ეს პოეტი, ჩვენ ახლა მას არ უწოდებთ პოეტს, პროფესიონალ პოეტს. და ეხლა სხვაშორის ეხლა ზეპირა თუ ნამბობდეს ის ამას ყველაფერს, მაგრამ რადგან დამწერლობის ეპოქაში ვცხოვრობთ, ამიტომ ძალიან ხშირად ის წერს ამას. დაწერილია და ეს წერითი მოდუსი მისი არსებობისა აშორებს,
აშორებს
რა თქმა უნდა იმას. ის ხალხში უნდა გავიდეს და ნაკში როგორც ვამბობდით წეღა ვარიანტები უნდა შექმნას, მაგრამ ამას ვერ ვადასტურებთ. დღეს ნებისმიერი ხალხის წრიდან გამოსული მთქმელი ის არის პოეტი, თუმცა პროფესიონალი არ არის ცხადია, მაგრამ ვერ ჩაითვლება ის იმ ფოლკის წარმომადგენლად, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ. ეს არ გამოხატავს.
ხო,
შეიძლება ის იყენებს ტრადიციულ ხერხებს, გამსახველობით ხერხებს, მეტაფორებს, ეპითეტებს, რაც უფრო ხშირია ეს ტრადიციული ტროპებია, ეს ხატრული რაკი ეს საშუალებები, მით უფრო მეტია დოზა ხალხურ შემოქმედებისა იქ მასში. შეიძლება ვერც გავარჩიოთ. მაგრამ თავი არის რომ დღევანდელი ეს მთქმელი, რომელიც წერს ამ თავის ლექსებს, ის საკუთარ თვალსაზრისს გამოხატავს ძალიან ხშირად.
იცით რა, ურთიერთობის ისე შეიცვალა ტრადიცია, ციცით გარდა ამისა, ბუნებასთან ურთიერთობაც აღარა გვაქვს თითქოს. ეს ყველაფერი ალბათ თავზე გავლენას ახდენს, ხო? არ ვიცი ხა რამდენად სწორად გამომხატა.
ნუ ახლა ასეთი რამ არის, ზესაც ზეპირი სიტყვა ვრცელდება, აი როგორც გითხარი, დროში და სივრცეში ადგილს იკლებს, იქ ზოგიერთი სიტყვა გაუგებარია რომელიმე სოფელში, სხვა სიტყვა შეენაცვლება იმას. ან შეიძლება მეხსიერების გამო რაღაცა გამოაკლონ, რაღაცა დაუმატოს თავის გემონების მიხედვით სხვა სოფელში. ეს ხდება. მაგრამ ესაც წერილობით ვრცელდება ასეთი ხალხური ნაწარმოები პირობითად დაორკვა ხალხიდან გამოსული ადამიანის. ეს წერილობით ის რომ გადაწერს, ამ გადაწერასიც შეიძლება რაღაც ვარიანტულობა გაჩნდეს. როგორც ვეფხისტყაოსნის ვარიანტები უამრავია, ხომ ვიცით რა? ვეფხისტყაოსანი ხო არ არის ხალხური შემოქმედება. მაგრამ რამდენი ხელნაწერის არსებობს, იმდენი ვარიანტია. მთლიანად პოემის არა, მაგრამ აი გარკვეული სტროფების.
გასაგებია, მე მინდა უბრალოდ რადიოსფერლებს ჩვენი ტელეფონის ნომრები შევახსენო 240-91-92 ან 240-92-92. მეგობრებო, საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დღეს ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ზურაბ კიკნაძე.
ჰომეროსიდან მოყოლებული ფოლკლორის შთაგონების წყარო იყო ხელოვანთათვის. რაც კი რამ დაწერილა დიადი და გენიალური, სათავე ხალხური შემოქმედების წიაღში ეძებნება.
და რადიო მსმენელი ყავს ეთერში, ორი მსმენელი ყავს, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, ალბათ ბატონო ზურაბ, აი თქვენთან ესეთ შეკითხვა მექნებოდა. აი მაგალითად ჩვენთან არის რადიო ათინათი და მას აქვს ეთეთი რუბრიკა. მოგმერება სადაც ზურაბ არის მეგრული ლექსები და მას აქვს თავისი ავტორი და ის ესენი თავიანთ ლექსებში ასახავენ თავიანთ ყოფის ცხოვრებას, გალჭი გაჭირვება იქნება, ომი იქნება, თუ რამე თუნდაც ბოლონტროიდენ მოვლენებ და აი ისინი რაც შეიძლება ჩაითვალოს, ისინი არ იმისტებია, მაგრამ რადიოში შეგაფისტეს მათი ლექსები სპეციალურობით და პიორე კიდე აი თქვენ რო თქვენ როდესაც ხალხის მიერ შექმნილი ლექსები და აი ადამიანი რომელიც გამოხატავს ხალხის ნებას და მე ისინი ვრცელდებიან უკეთესად მაგალითად სხვადასხვა საშუალებებით თუნდაც ბოლო პერიოდში ვრცელდებოდა ფაქტ მაგალითად მაგნიტაფონის მეშვეობით აი თქვენ მაგალითად რომელსაც მას რუსები უწოდებენ ბარდებს აი მაგალითად ვისოცკი ან და ოყუჯავა აი ისინი რაც შეიძლება ჩაითვალოს ხომ ისინი მაგალითად აი ოყუჯავასა და იმის ვისოცკის ლექსები ვრცელდებოდა არალეგალურად ისეთ აი მაგეთა მოსკოვიდან ჩამოაქცია ოდესას და ოდესიდან თელავშიც ღეროდი მერე მას გარკვეულად
გმადლობთ.
გმადლობთ.
ერთი წუთი ბატონო ზურაბ, მოდით ბარ მეორე მსმენელიც და შემდეგ ვთხოვრო და შემდეგ ვთხოვრო დაგველოდონ თუ შეიძლება რომ დიახ გათიშულა როგორც მითხრეს. დიახ კი ბატონო. არის კიდევ მსმენელი? ხო, მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, დიახ, გისმენთ.
ვარ.
დიახ ბატონო.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ძალიან სასიამოვნოა ასეთ ადამიანთან ერთადერთ საუბარი ბედნიერება არა, რომ ის ელაპარაკება მთელ საქართველოს. მე მინდა ბატონო ზურავს ხნევობა უსურო და ერთი მინდა კიდე უსურო, რომ არაფერი ახლო სპეციალობა მე არა მაქვს ბატონო ზურავის სპეციალობასთან, რა თქმა უნდა, როგორი ადამიანი ეს კაცი, როგორი დაბალი პიროვნებაა, როცა საჭიროა და როგორც უფალმა იცის დადაბლი დამალდები, როგორ გძნობს ბუნებრივად თავს ყოველნაირ ადამიანთან. ყველა ადამიანთან ისე რა
თავდაბალი პიროვნება. დიდი მადლობა ბატონო ჩემო.
დიდი და მინდა მხნევობა და ჯანმრთელობა უსურვოთ.
მხნევობა და ჯანმრთელობა გისურვოთ ბატონო. შეკითხვა არ გაქვთ ესე იგი. დიახ. ბატონო ზურაბ, ესე იგი ჩვენ წინამსმენელმა მეგრულ ლექსებთან დაკავშირებით, თუმცა დიახ.
აი ამ ეტაპზე ეს მეგრული ლექსები, რომელიც იქნება რომელიმე ავტორის მიერ, დიალექტი არ არის მეგრული, არ არის სამწერლო ენა არ არის და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ფოლკლორის ნიმუში, მაგრამ აი ამ ეტაპზე, აი პირველ ეტაპზე, როდესაც ეს ლექსი შეიქმნა ან დაიწერა, არ შეიძლება ჩაითვალოს ფოლკლორი. ფოლკლორი მაშინ გახდება, ფოლკლორის ნიმუში მაშინ გახდება, როდესაც ის რაღაც წეგან ლაპარაკობდი, მოიპოვებს ვარიანტებს და გავრცელდება ხალხში.
და მეორე შეკითხვა.
მაგრამ ეხლა ცნობილია ხო მისი ავტორი, ავტორობა ცნობილია და ფოლკლორის ერთი თვისება არის, შეიძლება ეს არ იყოს გადამწყვეტი, რომ ავტორი ეკარგება ანონიმურია. ვერავინ ვერ წყვის ვისი შექმნა. მაგალითად ლექსი ვეფხისა და მოყმისა არ არის.
აი ამასთან დაკავშირებით საუკუნეების
იქი და არ მიდის ეს 19 საუკუნეშია შექმნილი. ყველა ნიშნის მიხედვით ავტორი არ ვიცი ჩვენ და არავინ არ დაინტერესებულა იმით, რომ კი არის ხოლმე ხანდახან კვლევები, რომ აი ეს იმანი, მაგრამ არა ეს.
ბატონო ზურაბ,
პრინციპულად არაყავს ავტორი.
ორი მსმენელი გველოდება, თუმცა მანამდე რამდენიმე სიტყვით იქნება.
ხო, აი ახლა კიდევ მეორე ისე ვიცადებაც ხო. ეს თავისებური მოვლენაა, ახლა ფოლკლორად არ შეიძლება ცხადია, არ თაითლება ზეპირად ცელდება, კი, იწერება კიდეც ოკუჯავა, კიდეც ბეჭდავ და ფირფიტებზე იბეჭდება ეს ყველაფერი. მაგრამ ფოლკლორად ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ავტორი ყავს და არავინ არ დაიწყებს შესრულებას, მაგალითად უჯავას რომ მე ლექსის იმ ინტონაციით შესრულებას, იმ ჰანგზე შესრულებას, რომ არ თქვას რომ ეს არის უკუჯავას სიმღერა.
აი მაშინ როდესაც ეს ვრცელდებოდა, მაინც მე მგონი ცოტა სახეცვლილებაც იყო რაღაც გარკვეული თონ.
არა, თვითონ ეს არც ვისოცკი, არც უკუჯა არ დაუშვებდა იმას, რომ ვარიანტი გაჩენოდა მათ სიმღერებს. მათანგებს, ამას არ დაუშვებდა.
ბატონო, ორი მსმენელი გველოდება, თუ შეიძლება მოგესალმებით.
ალო.
დიახ, ისმენთ ბატონო.
ეს ასეთი კი შეკითხვა მექნებოდა ბატონო ზურაბ იგნაძესთან.
დიახ, დიახ.
აი თანამედროვე ფოლკლორის კონტექსტში რა სიტყვა და რა განსხვავდება გოგია ჭეშვილის ეპოსის შესახებ? რამდენადაც ვიცით, მე მგონი გამოცემულია ეს.
გაიმეორეთ თუ შეიძლება ვისი?
გოგია ჭეშვილის ეპოსის შესახებ რა განსხვავდება ბატონო ზურაბი? როგორც ვიცი, გამოცემულია ეს.
და კიდევ ერთი მსმენელი, მოგესალმებით.
ჭიჭაშვილი.
მოგესალმებით, გისმენთ. სამწუხაროდ არის მის. მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ. ხო, გათიშულა და დარეკავენ ალბათ თავიდან, ბატონო ზურაბ.
ხო, ეს ჭიჭაშვილი, ხო, ცნობილი.
დიახ.
ну რა როგორ დავარქვათ, ყაჩაღი ასე ეძახდნენ, ყაჩაღი იყო, გაერიდა ამ ხელისუფლებას ეს ომიანოვის პერიოდში რაღაც მიზეზების გამო და მის გარშემო ლექსები შეიქმნა, თვითონაც ხსავდა ლექსებს, როგორც ვიცი, ეს გამოცემულია, ცხადია ეს, რადგანაც ეს პიროვნება ცნობილია და
ავტორი
ცნობილია, აი მე იმას ვამბობ, რომ ეს იმ ფაზაშია, რომ შეიძლება გარდაქმნილიყო ეს ხალხურ შემოქმედებად, ამას ხო, მაგრამ ისე დროში შეიქმნა, რომ ვერ მოესწრო მისი გახალხურება, ვერ მოესწრო, ეს არის მისი ინდივიდუალური შემოქმედება, მაინც ასე უნდა ჩავთვალოთ, როგორც მიხა ხელაშვილის. იმას ძალიან დიდი მემკვიდრეობა დატოვა, შეიძლება ბევრი მიაწერეს კიდეც, როდესაც მის სახელი იგზალებოდა, ხალხურად იყო ცნობილი ბევრი მისი ლექსი. ლექსო აღმოთქო მოხერო და რაღაცა, ძალიან ბევრი ეს. მაგრამ ეს მისი პირადი შემოქმედება. რა თქმა უნდა, ხალხური ნიუანსები აქვს. აი ეს გამოსახულობით ხერხები ეს ყველაფერი არის აქ, მაგრამ არის მამაინც ეს არის ინდივიდუალური შემოქმედება.
კიდევ მსმენელია ბატონო ზურაბ, გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო ზურაბ, ხალხური შემოქმედება ანონიმურია და აი საინტერესოა, ხალხურობა გულისხმობს ანონიმურობას, განაპირობებს მას, თუ რადგან ანონიმურია, ამიტომაა ხალხური. დიდი მადლობა წინდა წრი და ბოდიში რთული კითხვის.
მადლობთ.
ხო, ეს ორივე ერთადა გადაბმული ახლა. ეს ყველა სახელმძღვანელოში თქვენ ნახავთ ჩამოთვლის ნიშნებს. კოლექტიურობა, ანონიმურობა, ეს ისა გავრცელების ისა დიაპაზონი, ყველაფერი ეს ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. ანონიმურობას იწვევს ის, რომ ის ვრცელდება, გადის ერთი ფარგლიდან, ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში და საქართველოს მოივლის და იმ სოფელში ცნობილია, რომ ეს მან შეთხზა ეს ლექსი, მაგრამ სხვაგან შორეულ სოფელში შეიძლება ამაზე წარმოდგენაც არ აქვს. ამიტომ ის ანონიმური ხდება იქ და დრო გადის და იმ სოფელში იკარგება მის სახელი, რადგანაც ხალხი, აი ეს ფოლკი, რაც ლაპარაკობდი, ფიქრობს, რომ ეს არის მისი შემოქმედება.
სოფლიდან სოფელში მოსიარულე. აი ეს ნობიერება აქვს მას.
ხო, ხო. არიან თქმელები ხო, რა თქმა უნდა, იმას იმეორებენ, არც თქმელი არ ამბობს, რომ ეს ვიღაცამ დაწერა ეს ლექსი, ან რაღაცა პირველად წარმოთქვა. აი პირველ თქმელის პიროვნება დაკარგულია. თუ ვრცელდება, თუ ვარიანტებს იძენს, რომელი ვარიანტი ვისია, შეიძლება გაარკვიოს, კვლევარმა ვერ გაარკვიოს, ხოდია. თუ ჩვენ ვერ წვდებით იმ არქეტიპულ ავტორს, რომელსაც პირველად ეს თქვა, როდის თქვა, არავინ არის არც მის სახელი და არც ის ის და ასევე იმ ვარიანტებსაც თავისი ავტორი ყავს, კი?
აი როგორ შეიძლება რომ გაარკვიოს?
აი დღეს მე მგონი მაინც დროსაც იბეჭდება, როდესაც პოეტის ლექსებს ბეჭდავთ, იქნებ ამ პოეტის ის აწერია რა ეს მისია, ნაუშვით მუხრან მაჭავარიან. მაგრამ როდესაც ხალხურ პოეზიას ვბეჭდავთ, აქ ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ იმის პიროვნებას, იმ პიროვნებას, ვინც ეს შემოინახა დღემდე. ავტორი ჩვენ არ ვიცით ვინ არის, მაგრამ ჩვენ უნდა პატივიცეთ იმას, ვინც ეს შემოინახა და ვინც პირველად, ასე ვთქვათ,
თქმელზე.
ხო, ნინ თქმელზე, რა და ყოველთვის როდესაც
გამო. ხო, აი პასპორტი.
ხო, ჩახე, პასპორტი.
პასპორტი.
ვისგან არის ჩაწერილი?
უმი კაშვილი აკეთებდა ამას, რომ
ვისგან არის ჩაწერილი? ვინ არის ეს? იცის თუ არა წერაკითხვა? რამდენი წლის არის? წერაკითხვა რატო გაინტერესო? იმიტომ რომ შეიძლება იმას სადღაც წაიკითხა ეს. შემდეგ სად არის ჩაწერილი? ვინ ჩაიწერა? ამიტომ აქ ნდობის ფაქტორია, არა? ა თუ ჩაიწერა ეს იმ ადამიანმა, რომელიც კეთილს ინდიციერად უდგება ამ საქმეს, მეტად ვენდობით იმას, რომ მან ჩაიწერა ისე, როგორც მოისმინა. მაგალითად, ერთხელ მქონდა შემთხვევა,
ფშავში
და თუშეთში ვიყავი და ხევსური ბიჭი გვახდა ეგ სტუდენტი. და ჩაიწერა სვანური ტექსტები, უკაცრავად თუშური ტექსტები ჩაიწერა ხევსურული ინტონაციები იმის გახმოვანებით. ხევსურულად ჩაიწერა. აბა, ძალიან ნიუანსები აქვს, ხადია. იმიტომ რომ ეს ხალხური ტექსტები, სიმღერები არის საერთო ენაზე დაწერილი და ფშავში რომ მოისმენ, ფშაური ნიუანსი აქვს, ხევსურეში ხევსურული, თუშეთში თუშურული და იმან ეს ხევსურულად აღიქვა. ხო, და ესე გამოვიდა, ეხლა ის იმას რომ არ კონდეს მიწერილი, რა თუშეთში იქნა ჩაწერილი, იყოდა რა ხევსურული ლექსი.
აი ვებხისა და მოყმის ლექსი ბატონო ზურაბ, ერთ-ერთმა ჩვენმა რადიომსმენელმა, რომელიღაცა გადაცემაში უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მოძიება გვთხოვა ამასთან დაკავშირებით და მაშინ ჩვენ უთხარით შევპირდით, რომ ბატონი ზურაბ კიკნაძე, როდესაც იქნებოდა ჩვენი სტუმარი, მას კითხავდით ამის შესახებ.
ხო, აქ არის ასეთი პრობლემა. მე მქონდა პოლემიკა შეს მეგობართან, განსვენებულ ალექსი ჭინჭარაულთან, ძალიან გვიყვარდა ერთმანეთი, მაგრამ აი ამ საკითხში ჩვენ ერთმანეთს ხო შევედავეთ. ლექსი ვეფხისა და მოყმის არის ბალადა. ბალადა არის ძალიან ისეთი ეკონომიური ტექსტი, რომელსაც არ აქვს დიდი გავრცელება. მაგალითად არის სულ 10 რიქონიანია ეს ბალადა, მე ასე აკაკი შაინძეს 100 აქვს გამოქვეყნებული. 10 რიქონიანია, ერთ რითმაზე გაწყობილი, ერთი სიუჟეტია, ერთი გმირია. ისეთი გვერდითი სიუჟეტი აქ არ არის, იწება და მთავრდება. მაგრამ რაც შეეხება აი დღევანდელ გამოცემებს, რაც არის დედის მოტივი შესანიშნავია, არავინ არ ამბობს იმას, რომ ეს გენიალურია, ძალიან კარგია.
შემდეგ არის მიერთებული.
ხო, რა თქმა უნდა, ამის ავტორი ცნობილია, ყოფილა გიორგი ჯაბუშანური, ეს აქვს აკაკი შაინძეს აი პირველ 1931 წლის გამოცემაში დასრული პოეზია, პირველი ტომი. ცნობილია ესა და იმას კიდე სხვა ლექსებიც აქვს. სხვა შორის არც ისეთი რომ აი ამას შეწდეს. იარებოდა დედაი. აქ იწყება უკვე სხვა ბალადა. ეს არის გაგრძელება ამისა, უკვე სხვა პიროვნებაში მიერთებული, რა თქმა უნდა. აქ ჯაბუშანურმა, აქ დაინტერესდა იმით, თუ აი დედა რა, დედის მოტივი შემოიყვანა, მაგრამ ეს ბალადის მოტივი არ არის, აი ეს ცალკეა. რითმებიც იცვლება, სხვა შორის აი ამ დამატებაში ხუთჯერ არის რითმა შეცვლილი. და სხვა შორის და
ჩვენ ასე გვასწავლინეს სკოლაში.
ხო, რამდენჯერმე არის მოთხრობილი ის ამბავი, რაც ბალადაშია მოთხრობილი. ხან დედა ყვება, ხან კიდევ დედა უამბობს სხვას, ვეფხის დედას და ასე შემდეგ. ესე თავისთავად ძალიან კარგი ლექსია ეს, მაგრამ ნუ ეხლა კი ერთ-ერთად არის ყველაფერი და ამის შესრულებაც არის ხოლმე. ზაკაიძე იყო ასრულებდა მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, მაგრამ მე მაინც მირჩევნია რომ ი ბალადამ თავისი სახე დაიბრუნოს და იყოს.
ხო, აი ბატონო ზურაბ, ჩვენ არც თუ ბევრი დრო დაგვრჩა და ადამიანის დაბადება, სააკვნე სიმღერები, რა მიზანი აქვს მათ და სამგლოვია რო პოეზია ვთქვათ ამის შესახებაც ვისაუბროთ ცოტა მაგრამ.
ხო, ეხლა რას თქვით, ეს არის სპეციფიკა, ფოლკლორის სპეციფიკა. ერთ-ერთი ნიშანი არის რომ ის არის ყოფაში, ყოფიდან არის ამოზრდილი. არც ერთი მომენტი ადამიანის ცხოვრებისა, საზოგადოებრივი ცხოვრებისა არ არის დატოვებული აი რაიმე ფოლკლორის ჟანრის გარეშე. აი ხო თქვენ ახსენეთ დაბადება რა. იყო ერთი ჰოლანდიელი მეცნიერი ვან გენეპი, მან თქვა რომ ფოლკლორია და დაბადებიდან სიკვდილამდე ყველაფერი რაც ადამიანის ცხოვრების გადამწყვეტ მომენტებს ეხება, დაბადება ხომ ფოლკლორით არის შემოსილი, ისე მშრალად არ ხდება. იქ ტექსტებიც არის, ჩვეულებებიც არის, შემდეგ რა უშათ
რა. აი რა წარმოადგენდა ეს სააკვნე სიმღერა ბატონო?
რა ის სააკვნე? არა, ჯერ დაბადების. იქ ზეშინათ და ზეგარეთ ხო ცოტა ძნელი ტექსტია, რას ნიშნავს არ გესმის ბოლომდე, მაგრამ აი ეს იმღერებოდა. დღეს ახლა ბავშვი იბადება და შეიძლება თოფის არ გაისროლონ. მარტო ეს შემორჩა, სხვა გაისრიან თოფს. რამე რიტუალი ხდება, რაიმე ტექსტი წარმოითქმის, არა.
არა და უნდა წარმოიქმნას.
შემდეგ ხორწინში ან დიდი ის არის, ესეთელი აკეთნოგრაფია ჩართულია და ეს არის. შემდეგ რა არის, საგმირო ლექსებია, ესე იგი ეს სატრფიალო, ყველაფერი რაც ადამიანი განიცდის. სამგლოვია რო რა თქმა უნდა ეს ბოლო ეტაპია. შრომის სიმღერა, ესე იგი არც ერთი მოღვაწეობა ადამიანის აი ტრადიციულ საზოგადოებაში არ არის ისე რომ დარჩენილი იყოს ამ ფოლკლორული ჟანრების გარეშე და ასეა კლასიფიკაციაც ეს არის. ნახავთ სახელმძღვანელოებში ყველგან წერია. შრომის სიმღერები, სათფელო სიმღერები, საგმირო კიდევ რა არის? უამრავი რამეა, რომელიც შეიძლება არც არის დიფერენცირებული და გამოწეული წინ.
ბატონო ზურაბ, კიდევ აი თქვენ რა სიტყვით ფოლკლორისტიკასთან დაკავშირებით, უბრალოდ აი რამ საით უნდა წავიდეს ჩვენი აი სკოლევაძიებები, უფრო თქვენი აზრით?
ო, რა ვიცი, მეტად რომ ყველა ეპოქას თავისი თვალსაზრისი აქვს, ხადია. ძალიან ბევრია უამრავი რამა, შეიძლება აქ რა აი ხო გამოსახველებითი ისაა და აი კლევა თუ როგორ არის აგებული, რატომ არის რა იმის ხატრულობა, რამ განაპირობა, შეიძლება ეს ეთნოგრაფიასთან დააკავშიროთ, აქედან რომელიმე ჩვეულება გამოიტანოთ აქედან. მოკლედ ძალიან ბევრი ასპექტები აქვს ამას ფოლკლორს.
და გარკვეული პრობლემებიც არის.
რა თქმა უნდა, ხო, ეხლა შეიძლება ცოტა კრიზისი იყოს ამ მხრივ. ძელი მიდგომები შეიძლება მოძველდა და ახალი ჩვენთან და გვიან შემოდის. მაგალითად, ასეთ მიმდინარეობა, როგორც სტრუქტურალიზმი, რომელიც ევროპაში ხუხდა და დღესაც რაღაცა ნაშთებიც არის ჩვენთან, აი და მაინც არ არის გამოყენებული. აი ამ თვალსაზრისით რომ მიუდგეთ და აი სტრუქტურის თვალსაზრისით, აი ახლა ვეფხისა და მოყმის ლექსზე ვლაპარაკობთ და აი ამ სტრუქტურას შევისწავლოთ, დავინახავთ რომ ეს ორი სხვადასხვა ნაწარმოებია. სხვადასხვა ეპოქის, სხვადასხვა მენტალობის. მაგალითად, დედა ხევსურეში არასოდეს არ ტირის თავის შვილს. ამიტომ ეს არის ინდივიდუალური შემოქმედება უკვე სხვა სტადიის ადამიანის ცნობიერების სხვა სტადიის. ეს არ არის ხევსურული. ხო, აი ასე ნიუანსები უნდა შევნიშნოთ, როცა სტრუქტურას სტრუქტურულად უდგებით ნაწარმოებებს.
დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ მოგზანებისთვის. იმედია მომავალ გადაცემაში კიდევ მოხვალთ ჩვენთან სტუმრად.
მე რადიოს
მენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ზურაბ კიკნაძე. მადლობას მოგახსენებთ მეგობრებო ყურადღებისთვის და მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.
ფოლკლორი აკადემიურ სივრცეში.